Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə yenə qaynar xəttdir. Bələdçiniz isə yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınız da xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi orada göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Siz əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin iqoşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Nə kim? Nə? Biz buna prezidenti prezidenti eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. 47 il müəllimə işləmiş və indi təqaüddə olan 74 yaşlı Leyla Hüseynova şikayət edir ki, üst mərtəbədə yaşayan və öz evini abadlığa çıxardan qonşusu onun evini bərbad vəziyyətə salıb. 8-ci mikrorayon sakini olan Leyla Hüseynovanın sözlərinə görə indi təmirli evində yaşayan qonşusu onun şəraitsiz hala saldığı evini düzəltmək istəmir. Tənha təqaüdçü qalıb mənzil istismar sahəsi ilə qonşunun qapısında. Mənzil istismar sahəsindən deyirlər ki, get evini kim bərbad vəziyyətə salıb o düzəltsin. Qonşusa deyir, tənhasan təqaüdçüsən. Hökumət var, get evini hökumətə düzəltdir. Leyla Hüseynova danışır.
Bilmirəm, mən eləməyəcəm, eləməyəcəm. Ancaq gəlsin, mən yalancı çıxmayım. Haçan baxdı var, bu havada gəlməsin. Gəlsin, baxsın. Razı da öyləm. Bilirsən necə biabır elədi. Mənim ürəyimin ağrısı tutdu, həkim gəldi.
Birinci mərtəbədə yaşayırsınız da elə?
Məndə belli etajdır, hə.
Aha, deməli, indi tanışın problem haqqındakı sizin başınıza suyu kim axıdır?
Yuxarıdakı qonşu deyil, tökmüşəm, yaxşı eləmişəm. Dəymən ötürdüm başına, Allah haqqı. Xəsirləndim, həkim gəldi mənə iynə vurdu bu üç gündə. O remont elədi, remont eləyəndi mənə söz vermişdi ki, mən remont eləyim, sonra sənə remont eləyəm, bağışlayıb başına ağrıdıram. Hə, dedim, dedi, eləmirəm. Nə deyirsən deyin, zülüm oldu, təşdi. Su töküldü, lüstr patladı, palazlar içlandı, cürbəcür vəziyyətə düşdüm.
İndi evin vəziyyəti necədir?
Yox, onu ya, bildir eləmişdi ona, ancaq indi hamamdan axırdı, şorha şor. Bu yaxında getmişəm evin belə gözəl remont edib, ancaq mənim yolum, şaxtanın qapısı parçalanıb, hər yer bax belədir bərabər.
Yəni sizin hamamınız pis vəziyyətə düşüb elə?
Quran haqqı, bağışla mənim balam, it orada yaşamaz. Bizə də müəllimələr gəlir axı, deyir ailə ilə necə dözürsən bu vəziyyət, deyirəm neyin, imkarım nədir, imkanım yoxdur. Mən də az pensiyarım, 159 manat pensiya alıram. Mən JK ərzədə vermişəm, düzətməyiblər. Çünki onlar bunları gücümür. Orada injiner vardı, injinerə elə kibir söz dedi ki, mən utanaram sizə deyib.
Gəlirlər mənzil istismar sahəsindən, baxırlar, gedirlər.
Mən getdim JK-ya, mən ev pulu vermişdim, peçasım vurmamışlar, aparım vurun dedim, səhəri gəldilər. Getdilər, bura bunları da biabır elədi.
Deməli, mənzil istismar sahəsi gəlib onlara xəbərdarlıq eləyəndən sonra...
Xəbərdarlıq elədi, heç bir ölçü götürülmədi. İndi mənə məcbur eləyirlər ki, neyini ya, 200 maaşından get, özün remont elə əsəbləşmə.
Bunu kim deyir sizə?
Orada texnik vardı, o mənə dedi, gəlmiş, o da gəlmişdi. Dəyib pişik olmuşam, məcbur olub eləyəcəm, neyini imtiharım nədir?
Binəqədi rayonunun bir saylı mənzil istismar sahəsindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bildirdilər ki, sözü gedən ünvandakı vəziyyətdən xəbərdardılar. Leyla Hüseynovanın mənzilini əvvəlki vəziyyətə gətirmək üçün dəfələrlə qonşusuna xəbərdarlıq olunub. Ən son xəbərdarlıq isə 3 gün əvvəl olunub. Qonşu da söz verib ki, yaxın günlərdə Leyla Hüseynovanın mənzilinə vurduğu zərəri aradan qaldıracaq. Bundan başqa növbəti həftə mənzil istismar sahəsinin işçiləri də Leyla Hüseynovanın evinə gedib bəzi kommunal problemləri aradan qaldıracaqlar. Bunu Binəqədi rayon bir saylı mənzil istismar sahəsindən dedilər. İndi Leyla Hüseynova həm qonşusundan, həm də bir saylı mənzil istismar sahəsinin işçilərindən hərəkət gözləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radyonun səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Sabir Hüseynov qaynar xəttə danışıb ki, 31 yaşlı oğlu Əli ötən il dekabrın 28-də Bakı-Şamaxı yolunun 11-ci kilometrliyində yol patrul xidmət əməkdaşları ilə söhbət edərkən qəflətən ölüb. Ata özü də hadisə yerində olub, ancaq indiyə qədər də oğlunun ölüm səbəbi ona qaranlıq qalıb. Bununla belə o oğlunun ölümündə yol polislərini günahlandırır. Əli Hüseynov danışır.
Onlar gəlin maşınımızın arxa tərəfində dayandılar, maşından düşüb özlərini təqdim etmədilər. Bu zaman oğlum dedi, hit düşüb. Kim gedim görüm nəyə görə bizi saxlayıblar. O düşüb getdi qabaqca sürücüyə yaxınlaşdı. Dedi nə üçün bizi saxlamısınız? O da göstərdi ki get sağ tərəfdəkinin yanına. Mən də dönüb baxırdım. Gördüm döndü sağ tərəfə əyildi pəncərədən onunla danışırdı. Sürücünün yanındakı ilə. Sonra mən sifətimi çevirib qabağa baxdım. Onlar arxada dayandıqlarına görə də o qədər görə bilmədim. Birazdan sonra gördüm gəlmədi. Bu düşmək düşdüm gördüm ki polis də mənə tərəf gəlir. Deyir bu oğlana gör nə olub? Hə nə olub sağlam adam? Getdim yıxılıb onun qabaq qapısı ağzında, ayağı da onun qapısının ağzındadır. Arxa üstə yıxılıb huş özündə deyil, sifətində burun üstündə çuxur hissədə də çapıq var. Dedim niyə vurdunuz bunu? Sizə nə eləmiş? Nə elə? Vurmamış yıxılıb. Deyim yıxılıb nə burun üstündə zədə alıb? Axı bu arxa üstə yıxılıb. Yıxılan qabaq üstə yıxılıb zədə də burnundan alır. Nəysə qışqır bağır saldım ki, niyə belə eləmişsiniz, falan eləmişsiniz. Orada da polislə bizdən başqa heç kim yox idi. Elə yerdə ora heç kim yox idi. Sonra
saat neçə idi? Saat
17:30 radələrində belə.
Trasda da, yəni.
Trasda bəli,
heç kəs yox idi həmin vaxtda
orada. O heç kim yox idi.
Sonra maşınlar keçmirdi.
Maşınlar gedirdi. Maşına yetdi. Sonra mənim qışqır bağırmağıma, nə bilim, səs küyümüzə yoldan keçənlər də gəldi, dayandı. Köməyə də gəldilər, bir iş olmadı. Dedim, niyə bu siz vurmusunuz bunu? Niyə bizim günahımız nə idi? Niyə saxlamışdınız? Dedi biz şübhələndiyimiz maşını saxlayıb sənədini yoxlayırıq. Biz də şübhələnmişdi, ona görə saxlayırdı, saxlamış. Gördüm oğlum halı özünə gəlmir. Sürücünün biri də ona nəfəs verdi bu polisin. Bir iki dəfə nəfəs aldı, sonra almadı. Sonra təcili yardım çağırdılar, gəlib çıxmadı. Qoydular oğlum öz maşınında, polisin biri oturdu maşında, biri də qabağı ilə getdi, gətirdi Xoca Həsən təcili yardımına. Ora gətdi. Orada da onların heç nələri yox idi. Bir köməkli eləmədilər. Sonra təcili yardım gəldi, çıxdı. Bir şey alınmadı. Oğlum dünyasını dəyişdi.
Xəstəxanada dəyişdi dünyasını.
Yox, təcili yardımın həyətində.
Təcili yardım həyətində.
Həyətində.
Təcili yardımın həyətində dəyişdi dünyasını.
Oradan getdik Binəqədi prokurorluğuna. Onlara şikayət elədik ki, oğlumu belə-belə polis saxlayadı, getdi yanına, bunun üstündə də çapıq var, alınıb. Şikayət ərizəsini yazdıq, verdik ki, cinayət işi eləsinlər, görsünlər polis niyə öldürüb bunu. Ürəyindən, nə bilim, ciyərindən, beynindən qan götürdülər, deyilər, bu ürək tutmasından olub. Məndə sənədim də var burada. Deyir ki, bunda heç bir xəstəlik olmayıbdır, bu sağlam adam olub. Gedib onun yanına yığılıb, bunun üstündə də zədə alıb.
Binəqədi rayon prokurorluğunda ölüm faktı ilə bağlı araşdırma aparılıb və Elşən Hüseynlinin maşınını saxlayıb. Yol polisləri dindirilib. Yol polisi Vüqar Ələkbərov izahatında göstərib ki, polis baş serjantı Azad Ağayevlə birlikdə Bakı-Şamaxı Yevlax yolunun 10-cu kilometrliyində xidmət apararkən yol hərəkəti qaydasını pozduğuna görə sürücü Elşən Hüseynliyə maşını saxlamaq göstərişi veriblər. Sürücü maşını saxlayaraq maşından düşüb və onlara tərəf gəlib. Əvvəl maşını idarə edən Azad Ağayev tərəfə yaxınlaşıb. Rəis nəyə görə saxladın? Nə qulluq deyə soruşub. Sonra maşının arxa tərəfindən ke keçərək maşında oturmuş Vüqar Ələkbərova yaxınlaşmaq istəyib. Maşının arxa qapısına çatanda İlşən Hüseynli qəflətən yerə yıxılıb. Onlar sürücünün qoluna girərək onu səkiyə oturdublar. Bu vaxt sürücünün atası maşında əyləşmiş Əli Hüseynli də onlara yaxınlaşıb. Atasından İlşənin ürək xəstəsi olub olmadığını soruşublar. Əvvəl təcili yardıma zəng vurublar. Ancaq vaxt itirməmək üçün təcili yardımı gözləməyərək özləri xəstəxanaya aparmaq qərarına gəliblər. Sürücünü maşına qoyub xəstəxanaya aparıblar. İlşən Hüseynliyə tibbi yardım göstərilsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bunları yol polisi Binəqədi rayon prokurorluğunda yazdığı izahatında göstərib. Digər yol polisi Azad Ağayev də eyni məzmunlu ifadə verib. Məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin rəyində qeyd olunub ki, İlşən Hüseynlinin burnunda kütəşyanın təsirindən xəsarət aşkar edilsə də, müəyyən edilib ki, bu sağlamlığa zərər vurmayan xəsarətdir. Beləliklə də prokurorluqdakı araşdırmanın nəticəsinə görə İlşən Hüseynli öz əcəli ilə ölüb. Yanvarın 24-də müstəntiq Elşən Məmmədov cinayət işi başlanmasının rədd olunması barədə qərar çıxarıb. Ancaq ata prokurorluğun qərarı ilə razılaşmayaraq qərardan məhkəməyə şikayət edib. Məhkəmə şikayəti təmin etməyib. Əli Hüseynov hələ də oğlunun ölümünün əsl səbəblərinin üzə çıxmamasını iddia edir.
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalı.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Şəki sakini Məmməd Məmmədov qaynar xəttdə taxıl mağazasının əlindən alındığını deyir. Onun deməsinə görə şəriki Natiq Əkbərov məhkəmələr yolu ilə mağazanı əlindən alıb. Məmməd Məmmədov isə iddia edir ki, məhkəmələr onun hüquqlarını tanımayıblar.
2003-cü ildə Əkbərov Natiq Sohrabovlu ilə tanış olduqdan sonra onunla iş birliyi qurmuşam. Yəni şifahi əkt şəklində və biz bir-birimizlə şifahi şəkilləri alıb gəlmişik. 2003-cü illərin Şəki şəhərin Sabit Rəhman küçəsi Günah Şadlıq evinin qarşısında bir köşk qoyaraq orada taxıl məhsullarını alıb satmağa başlamışıq. Bir müddətdən sonra köşkdə işlədikdən sonra gördük ki, köşk balacadır, yəni məhsullarımızı yığa bilmirik artıq. Ona görə də biz 2006-cı ildə qərar aldıq ki, bir mağaza tikdirək. Və 2006-cı ildə boş pul tapdıqdan sonra, mağaza tikdikdən sonra oturduq və razılaşdıq. Bura xərclənmiş qərara, mağazanın tikintisinə xərclənmiş pulların hamısını ortanın qazancına verərik. Onu qeyd eləmək istəyirəm. Deyirəm ki, mən inanmışam və sadəlövlü edərək qərar alındıqdan sonra qərarı onun adına yazdırmışam və razılaşmışıq aramızdakı və həvaq ayrılsaq əldə etdiyimiz qazancı, əldə etdiyimiz mülki atamaq üçün gözcü. Mağazanı tikdikdən sonra başladıq burada mal alıb satmağa və mağaza doldu. Artıq mal yığmağa yerimiz yox idi. Buna görə də biz qərar aldıq ki, dalı artırmaqdan ötürü ambar üçün 18 kvadrat metr yer alaq. 2008-ci ildə 18 kvadrat metr yer bələdiyyənin qərarı ilə biz artıq yenə də bunun adını aldıq və 6600 manat bankdan mənim adıma pul götürdük və bu qərarı almaqdan ötürü. Və bütün bu xərclərin hamısını, yəni mağazanın tikintisinə, mağazanın bələdiyyə tərəfindən verilmiş qərarın alınmasına, bütün xərclər ortanın pulundan, ortanın hesabından olurdu.
Mağazan rəsmiləşdirilməsi falan. Bunlar hamısı şərikimizin adına olurdu da elə. Rəsmi sənədlər onun adına idi.
Bir dənə qərar var onun adına da. Ancaq 2006-cı illər, 2007-ci illər, 2008 və 2009-cu illərdə biznesin inkişafı üçün banklardan biz vəsait almışıq. Və bu bank sənədlərinin hamısı da mənim adım və mağazadakı olan girov qoyulmuş mallar da mənim mallarım oldu. Yəni bank sənədlərində də qeyd edilirdi ki, mən Məmmədov Məmməd Nağdaloğlu bu malların yeganə və qanuni mülkiyyətçisiyəm. Və o da mağaza amin durubdur. Hər ikimizin qolu var burada. Axırda mübahisəmiz düşdü. Bununla da məhkəməyə müraciət elədik. Bundan sonra məhkəmədən mən bütün halları, bütün şərikliyimizi sübut eləməkdən üçün bütün halları ortaya qoydum. Məhkəməyə bütün faktları üzə çıxartdım. Hətta mənə düşən payı rəsmiləşdirilməsi barədə iddia ərizəsini müraciət elədim. Məhkəmədə mağdurlar ki, buranın mülkiyyət hüququ yoxdur, qıbçısı yoxdur. Heç bir pay ayırmaq mümkün deyil. Ona görə də mən bütün sənədləri üzə çıxartdım və mağazanın qeydiyyat şəhadətnaməsinin mülkiyyət hüququnun olmasını sübut elədim və bundan başqa mühəndis kommunikasiya şərtlərinə əməl olunmayıb. Bunu da sübut elədim. Lakin məhkəmə mənim çıxartdığım, üzə çıxartdığım faktlara heç bir reaksiya vermədi. Heç bir şeyə baxmadılar. Şəki şəhərində məhkəmədə gördüyüm qeyri-obyektivliyi görürəm. Artıq mən buna daha inanmıram. Məhkəmə sizinə, yəni, obyektiv yanaşarlar bu işə.
Mağazanın sahəsi nə boyda idi? Neçə kvadratdır?
35 kvadrat metr və arxa tərəfi alınmış 18 kvadrat metr.
İndi hazırda mağaza kimin mülkiyyətindədir?
Mağazanın qərarı var, ancaq heç kimin mülkiyyətində də öyle.
Üstündə həbs var. Məhkəmə predmeti olduğu üçün üzərində həbs olmalıdı yəqin ki.
Çox yaxşı qeyd elədiniz xanım siz ona. Mən neçə dəfə ilə vəsadət vermişəm. Lakin nəyə görəsə həbs qoyulmayıdı. Heç olmasa kommersiya fəaliyyəti dayandırılmayıdı. Bundan əlavə xanım üzr istəyirəm. Arxa tərəfə alınmış qərar prezidentimizin fərmanına zidd olaraq saxtakarlıqla verildi. Yəni 2008-ci ildə verilmiş qərar prezident fərmanından sonrakı bələdiyyə torpaqlarının birbaşa satışı qadağan edilsin. Saxtakarlıqla bütün sənədlər 2007-ci ilə çevrilibdi. Çünki mən bu işin həm şahidiyəm, həm də iştirakçı. Çünki 2008-ci ildə torpağa ödənilmiş rüsum qəbzində mənim qolum var, mən ödəmişəm. Mən bunu məhkəmədə nə qədər üzə çıxartdımsa, yenə də üstündən keçdilər, baxmadılar bu işə.
Onun keçmiş şəriki Natiq Əkbərovsa iddiaları əsassız sayır. Deyir, əvvəlcə orada taxıl dükkanı açmışdıq şərikli şəkildə. Sonra o məndən, əlimdən aldı məhkəmələr yolunla.
Qətnaməni sizdən alt bölgədə xahiş edirəm, Şəkir rayon məhkəməsində. Bir də Şəkir apellyasiya məhkəməsinə götürə bilərsiniz. Məhkəmə işlə bağlı nə qətnamə çıxardı, beləsi çöp axıb. Qanunla qətnamə çıxardıqda.
Yəni mağazanı kimin adına keçirilməsini təmin eləyib?
Mağaza mənim adımdadır. Mağaza kimin adına keçməlidir ki?
Yəni sizin mülkiyyətinizə keçirilməsinə bağlı çıxardıb qətnaməni?
Mağaza mənim mülkiyyətimdədir da. Şəhərin mərkəzində tikilən mağaza sənədsiz ola bilməz, məlum məsələdir. Bütün sənədlər, qərar, hamısı özümün adınadır, hamısı mağazın özü. Sadəcə olaraq o orada mənim fəhləm olur. İşçi fəhlə. Başqa heç bir şey yoxdur burada. Ya mənim satıcım olur o. Mən sizə bir onu deyə bilərəm ki, hamısı yalan, o mənim yanımda satıcı işləyib. Mağazın özümün mağazinidir, almışam. Yəni ki, bütün qərarla, bütün qayrı qanunla. O indi ki, bütün istansiyalara deyib də, yəni hər yer, Şəki bələdiyyəsini burada günahşar görür, nə bilir, dövlət xəlisə çəkməyi günahşar görür, nə bilir, bütün elektrik, qaz, nə bilir, nə, bütün torpaq seçmə haqqında rəyim var da. Bunlar hamısı qol çəkib, imza atıblar. Bunların hamısı təxsisə gəlib bütün Şəki xalqı, bütün Şəkinin rəsmi qurumları, yalancıdır, bilirəm, Məmməd üçündür da. Qanunla olan mağazində buna heç bir şey yoxdur.
Keçmiş şəriklər yaxın vaxtlarda yenə üz-üzə gələcəklər. Bu dəfə Ali Məhkəmədə.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Gəldik çatdıq verilişin vəkil gürşəsinə. Vəkil gürşəsinin qonağı hüquqşünas Elçin Namazovdur. Bakıdan Sevil Hüseynova yazır ki, yeni doğulmuş qızına görə bir dəfəlik dövlət müavinatını ala bilmir. Ondan həyat yoldaşının işləyib işləməməsi barədə sənəd tələb olunur. Həmçinin bildirilir ki, əgər həyat yoldaşı işləyirsə, o bir dəfəlik müavinatı işlədiyi idarədən almalıdır. Sevil Hüseynova soruşur ki, bu qanunidirmi?
Həmin deməli doğuma görə ödənişlər verilməlidir Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbələri tərəfindən. İndi orada Dövlət Sosial Müdafiə Fondu göstərilib, amma yəni ərazilər üzrə hansı ki şəxslər hansı rayonda qeydiyyatdadırlarsa, o rayonun da Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən verilməlidir.
Bəs idarələrin üzərinə qoyulması düzgün deyil?
Xeyr, idarələrin üzərinə düzgün qoyulması qətiyyən, yəni yenə də qeyd edirəm ki, qanunvericilikdə bu birbaşa göstərilib ki, bu pul verilməlidir Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbələri tərəfindən.
Yəni bu süni süründürməçilik ola bilər?
Bilirsiniz, belədir ki, orada
çox ailələr var ki, həmin o pulu ala bilmirlər.
Orada bir çox tələblər var bununla bağlı. Yəni ola bilsin ki, problem burada yaransın. Məsələn, işləyən şəxslə işləməyən şəxsin arasında fərqləndirmələr var. Məsələn, işləyən şəxsin mütləq sosial müdafiə fondu bilməlidir ki, şəxs işləyir yoxsa işləmir. Ola bilsin ki, buna görə araşdır tələb olunur. Çünki o həmin deməli doğuma görə pulun verilməsi deməli əsas cəhətlərdən biri də odur ki, məcburi sosial sığortaya cəlb olunmuş şəxslərlə bağlı verilməsi tamam başqa cürdür. Yəni işləyən şəxslərlə işləməyən şəxslər vəzifələrin arasında müəyyən fərqlər var.
Bir dəfəlik uşağa görə verilən puldursa, bunun uşağın valideynlərinin işləyib işləməməsinə nə aidiyyət var ümumiyyətlə məsələyə?
Deməli, aidiyyət ondan ibarətdir ki, məcburi sosial sığortaya cəlb olunmuş şəxslərlə bağlı şəxsin işlədiyi yerin bununla bağlı müəyyən hərəkətləri var. Yəni müəyyən deməli prosedur qaydalar var. Onlar məlumat verməlidirlər. Sənədlər onlardan getməlidir sosial müdafiə fonduna. Yəni işləyən şəxslə bağlı birbaşa işlədiyi yerdən göndərilməlidir sənədlər. Amma hər ikisində eyni orqan ödəyir pulu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbələri. Burada problemin kökündə təkcə bu məsələlər yox, həm də bilirsiniz elektron hökumət haqqında Azərbaycanda qanun qəbul olunub. Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Sadəcə o qanun hələ də tam mənasında yerinə yetirilmir. Ümumiyyətlə dünya təcrübəsində hər hansı bir vətəndaşla idarələr arasında bu şəkildə yazışmalar mövcuddur. Yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əgər belə də hər hansı bir iş yeri işçilərlə bağlı, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu orada qeydiyyatda duranlarla bağlı məlumatı özlərinin internet səhifələrində, web səhifələrində yerləşdirsələr, yəni artıq belə bu şəkildə falan yerdən arayış gətirir, işləyirsən, işləməsən, artıq bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşı, işçisi, yəni bu işə cavabdeh olan şəxs elə oturduğu yerdən də müəyyənləşdirə bilər ki, vətəndaş işləyir yoxsa yox. Yəni adətən dünyada belə, sadəcə bizə elektron hökumət haqqında qanun bizdə hələ ki, yəni az bir səviyyədə yerinə yetirilib. Yəni bütün problemlərin hamısının kökü oradan qaynaqlanır. Hətta bizim indi üzr istəyirəm, yəni bizdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi kimi bir orqanın hələ də elektron hökumətə qoşulmayıb.
Aytən xanım soruşur ki, həyat yoldaşı dövlət müəssisəsində çalışıb və məcburi dövlət sığortasına cəlb olunub. Bir neçə gün əvvəl vəfat edib və bununla bağlı vəfat edənin ailəsinə hər hansı bir dəfəlik ödəniş edilməlidirmi? Dəfn xərcləri nəzərdə tutulur.
Deməli, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il tarixli 189 saylı qərarı var. Həmin qərarla deməli qərar belə adlanır. Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortadan vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında əsasnamə. Həmin əsasnamədə qeyd olunur ki, məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunmuş işçilər vəfat etdikdə ən gecə 2 gün müddətində onun ailəsinə dəfn xərcləri ödənməlidir. Düzdür, bununla bağlı da problemlər var. Həmin dəfn xərclərinin hesablanması qaydası ümumiyyətlə göstərilmir heç bir normativ aktda. Yalnız qeyd olunur ki, işçinin işlədiyi müəssisədə komissiya yaradılır və həmin komissiyanın qərarı ilə ona dəfn xərci təyin olunur. Və həmin dəfn xərci dərhal Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna yenə də göndərilir və göndərildiyi müddətin 2 gün sonra onun ailəsi dəfn xərci ilə təmin olunur. Yəni suala cavabdan əlavə onu da qeyd edeyim ki, yəni ümumiyyətlə çox bir çox hallarda belə faktlar rast gəlinir. Sadəcə vətəndaşlar bilmədiklərindən bu barədə sığorta haqqında bu qanundan məlumatsız olduqlarından bir çox hallarda heç müraciət eləmirlər və həmin pulların taleyi də necə olur məlum olmur.
Vəkil Gürşəsinin qonağı hüquqşünas Elçin Namazov idi.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayıb.
Qaynar xətt davam edir. İndi isə radio formu dinləyək.
Mən Fəridin anası Şəmsiyə. Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim uşağım xəstədə maşın vurubdur, şikəsi 3 ildə. Vuran adam uşağı vurdu, qaçdı, bir köməkli eləmədi. İndi uşağa müalicə lazımdır. Türkiyədə, İranda müalicəsi var. Sadəcə mən fonda, Heydər Əliyev fonduna, başqa yerlərə, çox yerə müraciət eləmişəm komissiya üzvlərinə. Heç yerdə mənim uşağıma köməkli göstərməyiblər. İndi mənim uşağım 12 yaşında maşın vurubdur. İndi hal-hazırda 14 yaşı var uşağımın. Yerimək ümidimiz var yerimənə. Sadəcə imkansızlıqdan uşağım şikəst qalıb. Xahiş edirəm, bizdə bununla bağlı köməkli göstərəsiz. 051-947-94-88. Xahiş edirəm, bizə köməkli göstərəsiz.
Bizə ayrılan vaxt başa çatdı, əziz dinləyicilər. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, əlaqəyə dək.